У Менску 22 година, у ефіры «Начная свабода», вынікі дня. Добры вечар, з вамі Ганна Соус. Вас чакае самая апошняя інфармацыя і каментары наконт сённяшніх кадравых прызначэнняў у беларускім урадзе. А гостем нашага эфіру будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня літаратар Віталь Рыжкоў. Прагучыць даследаванне на яго замову, наколькі арганічна ў адной асобе спалучаюцца журналіст і літаратар. У эфіры «Начная свабода» ўключэнне з польскага Уроцлава, дзе заўтра адбудзецца вызначэнне лаўрэатаў прэміі «Ангелус». Вас чакае, як заўсёды, форум «Свабоды», агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Дзмітр Бартосік завершыць аповед пра Алексея Галіша. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Алена Струвы.
Добрый вечер. Краины НАТО пообещали сегодня подмацовать международный контингент у Афганистане 7 тысячами солдат. Гэтыя войскі дополнить 30-тысячный войсковый контингент, які ранее на гэтым тыдні вырашыў накіраваць президент Злучаных Штатов Барак Обама. Тем часом британско-американские силы распачали новый наступ на талибу у провинции Гельмент на поўдні краины. У Пакистане боевики обстреляли и закидали гранатами верников, которые собрались у мечети для молитвы у гарнизонном городку Равалпинди. Загинули 35 человек, сярод их два генералы. Президенты России и Злученных Штатов Медведев и Обама огучили супольную заяву, у якой стверджается, что перамовы помеж двума краинами по новой домове об скорочении ядерного арсенала наближаются до поспехового завершения. Означается, однако, что баки не поспевает допрацовать кончатковые детали погоднения до закончения термина деяния теперешней домовы, ведомой под скоротом старт. Старшиня Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу заявил сегодня, что высылки Украины по трансформации законодавства для проведения его у отповедных за нормами Еврозвязу по-ранейшему не являются достатковыми. Выступающий в Киеве на саммите Украины и Еврозвязу, он, однако, выказал сподевание, что прогресс будет большим у наступном годе.
Алена Струве протягивает сачыць за падзеямі у свете наступный выпуск новинок прикладно праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. В нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, экспертыза свабоды, пра кадравыя прызначэнні і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу, 5 снежня, у асобных раёнах краіны пройдуць невялікія дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 3, удзень ад мінус 1 да 4 градусаў цяпла. У наступныя двое сутак прагназуюць кароткачасовыя дажджы, мокры снег. У Менску 22 година, 33 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
У Беларуси великие кадровые перестановки. Призначенные новые министры обороны, информации, податков и сборов, працы и социальной обороны, новые керовники Рады безпеки и справ президента. Силовые призначения прокомментовал Александр Фядута, який калісьці узначальваў управление информацией у администрации президента.
Это означает то, что влада вельми серьезно рыхтуется до будущих выборов. Еще и тому, что Мальцев был лояльны для Лукашенко старшага, а Жадобін будзе лояльны не толькі да Лукашэнкі старшага, але і да Лукашэнкі малодшага, я маю на ўвазе Віктара Лукашэнку.
Сёння депутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. За выгоды мытного союза треба будет заплатить певную цену, поведомил вице-премьер Андрей Кобяков, выступающий у парламенте. Сярод минусов он назвал большую конкуренцию для белорусских вытворцев. У Менску створены союз письменников союзной державы. Его сябры мают интеграционные планы. У союз увайшли только по одной письменницкой организации от кожной краины, хотя у Беларуси два письменницких объединения, а у России их пять. Студенты юридичного факультета БДУ начали сбор подписов у поддержку выключенной студентки Татьяны Шапуцки. Ведомые политики и громадские діячі так само створили аргкомитет поддержки. Девчину выключили за поездку у Брюссель на форум Усходнего партнерства. говорить лідер «Молодого фронту» Змітер Дашкевич.
Ми у цій ситуації будемо прикладати всі зусилля, щоб домогтися правди, щоб відновили на вчобі праз міжнародні контакти, свої особисті. Без понеділка «Молодий фронт» сумісно з іншими молодими організаціями починає збір підписів коля БДУ у підтримку Тетяни.
У інфекційному відділенні Мазирського городського клінічного шпиталю солдатам почали давати Таміфлю. Цей препарат призначають, коли є підозрення на пневмонію або свиний грип. Франок Вячорка, який лежить у цьому шпиталі, повідомив, що тут зайняті усі ложки.
Алена Тиханович про подію Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. І як ви чули, сьогодні керівник країни зробив шерах кадрових призначенняў. Былы міністр оборони Леонід Мальцев призначений державним секретаром Ради безпеки. Былый дзяржсакратар Ради безпеки Юрий Жадобін став міністром оборони. Міністром економіки призначений Миколай Снапков, міністром інформації Олег Проляскоўскі. Міністром праці і соціальної оборони призначений Мар'яна Шчоткіна. Міністром податків і збору став Владимир Палуян. Керівником справ президента призначений Миколай Корбут. Што означають гэтыя призначэнні? Тэму працягвае Алесь Дашчынскі.
Гэтыя асобы раней займалі значныя пасады. Юрыя Жадобіна памянялі на Леаніда Мальцева. Мікалай Корбут раней быў першым намеснікам кіраўніка справ прэзідэнта. Мікалай Снапкоў намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Алег Праляскоўскі быў дырэктарам інфармацыйна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта. Уладзімір Палуян намеснікам міністра па падатках і зборах. Мар'яна Шчоткіна намеснікам міністра працы і сацыяльнай абароны. Каментуючы гэтыя змены, шеф-редактор газеты «Народная воля» Святлана Калинкіна назвала серьезными призначения на посады дзяржсакратара Рады безпеки и министра информации.
Олега Пролесковского после того скандала с криминальной справой ягоного наместника за хабар, и коли его за администрацией президента призначили на іншую посаду, и он перестал быть головным идеологом, зараз реабилитовали и знов-таки накировали на сродки массовой информации, именно это тому, что наближаются две выборные кампании, и Пролесковский уже зарекомендовал себе в свой час, как вельми таки беспринципный человек у относинах со СМИ. Амалюсь и репрессии, которые отбывались у относинах до незалежных СМИ, робились руками Пролесковского. Тому это видовочно политичное призначение.
Адносна ракіроўкі ў сілавых структурах спадарыня Калінкіна сказала, што Леаніда Мальцева нельга лічыць моцным сілавіком. Апошнім часам у Міністэрстве абароны было шмат крымінальных спраў.
У такой сітуацыі ён будзе проста такім свадзебным генералам пры памочніке Александра Лукашэнка па пытаннях бяспекі Віктара Лукашэнка. Відавочна, што Віктар Лукашэнка, як куратар усяго сілавога блока, прыклаў руку да зменах керівника Совета безпеки і міністра оборони. Зараз у Віктора Лукашенка не буде конкуренції у Совета безпеки. Мальцева ми усі добре ведаємо. Ми ведаємо його перше скандальне звільнення, нібито за п'янку. Потім Олександр Лукашенко покликав його назад, і Мальцев вернувся. Гэта чоловік, який вочы долу опустить і буде виконувати загади.
Былы депутат Палаты представників Сергій Гайдукевич називає Леоніда Мальцева коммуникабельным и меркуя, что он будет заниматься аналитичной працей.
Госсекретариат будет мягче, аналитичней. Госсекретарь тот, который всех устроит. В этом отношении это дальнейший путь к демократическим сменам. Это хорошее, нормальное движение.
Керовником справа у президента будет Миколай Корбут. Покой невядома, як складецца лёс Миколая Дамашкевича, який займаў гэтую пасаду ад студзеня мінулага году. Глядальнікі адзначаюць, што ён шмат зрабіў для умацавання ўлады Лукашэнкі і наўрад ці ён застанецца без падзякі. Але выхадцы з прэзідэнцкага атачэння Миколай Корбут і Миколай Снапкоў, які стаў міністрам эканомікі, нічым асаблівым дагэтуль не вызначыліся. Спадар Гайдукевіч назваў Мікалая Корбута прафесіяналам.
Дамашкевіч, многія гаварылі, што выходзят бы никакой не сняти, чисто рокировка та, которая планировалась еще в середине года. Поэтому вот все остальные назначения не несут в себе никакой сенсации, не несут в себе никаких каких-то кардинальных смен.
Колішні начальник галоўнага дзяржаўна-прававога управлення адміністрацыі прэзідэнта Александр Пласкавіцкі назваў гэтыя кадравыя перамены звычайным начотніцтвам.
Президент зробив вигляд, что он робить некие значные, великие по колькости и по значности перестановки. расправы, але ж гэта не так. Тыя самыя людзі прыйшлі на якісь пасады, у якіх яны нічога не разумеюць. І да гэтага прэзідэнта так было, ратацыя гэта называлася. Каб ніхто не лічыў сябе нечым больш значным, чым ён з'яўляецца. Але раней гэта рабілася калегіальна, цяпер робіцца аднаасобна.
З Александрам Пласкавіцкім гутарыў Алесь Дашынскі. Што азначаюць сённяшнія кадравыя перамены, якія задачы прызначаны вырашаць новыя людзі, як павінна паўплываць прызначэнне Алега Праляскоўскага на будучую прэзідэнцкую кампанію. На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць публіцыста Александр Фядута і Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, што азначаюць сённяшнія кадравыя перамены? Кожная змена на высокім паверсе ўлады азначае, што новыя людзі павінны вырашаць нейкія новыя задачы. На вашу думку, якія задачы пакліканы вырашаць тыя людзі, якія сёння былі прызначаныя? Александр Фядута, ваша меркаванне.
Я звернув би увагу на два призначення. Перше призначення, зрозуміло, що це рокіровка сподарів Мальцева і Жадобіна. Відомо, що сподар Жадобін вельми неутульно відчував себе у якості початку старшині КДВ і потім держсекретара Совета безпеки, тому що все ж таки він військовець. І зараз я перейшов на ту посаду, вертається у той відомство, яке з'являється для його насамрэч органічним і родним. Зрозуміло, чому він вертається. Леонід Мальцев був чоловіком, на мій погляд, зламаним. Його спочатку вельми моцно покривдили, обвинувачивши у п'янстві публічно, потім вернули на посаду міністра оборони. І гэтый разумний, адукаваний військовець сышоў для того, каб высвободить місце, можливо, для менш адукаваного, але більш лояльного Жадобіна. Гэта означає то, що влада вельми серйозно рыхтується до будущих виборів. Ще й тому, що Мальцев був лояльны для Лукашенко старшага, а Жадобін будзе лояльны не толькі да Лукашэнкі старшага, але і да Лукашэнкі малодшага. Я маю на ўвазе Віктара Лукашэнку.
Александр, а вот вы казалі, што Леонід Мальцев чалавек зламаны, але хіба на гэтай пасадзе дзяржсекретара Рады бяспекі не давядзецца яму праяўляць пэўную, скажам, сілу волі, трываласць, калі разруліваць барацьбу паміж рознымі групоўкамі?
Вы ведаеце, насамрэч, калісьці я сказаў, что центр влады залежит не от того, какую посаду займает Виктор Шейман, а того, чи слухає Віктора Шеймана Олександр Лукашенко. Ось то, що відбувається зараз з Мальцевим. Посада, можливо, і лічиться більш значною, але зрозуміло, що свободи у діяннях у Мальцева на цій посаді буде значно менше, чим було у Жадобіна, і менше, чим було у самого Мальцева на посаді міністра.
Дякую, гэта было меркаванне Александра Федуты. Александр Класковскі, на якое прызначэнне вы найбольш звернулі б увагу, якое з іх, на вашу думку, з'яўляецца знакавым і якія задачы прызначаны вырашаць тыя людзі, якія пастаўлены?
Па-першае, я хацеў бы спадару Фядуту запярэчыць у тым, што вось адзін болей лаяльны, другі меней лаяльны, ці яны лаяльны розным людзям. Я думаю, што гэта, у прынцыпе, недапушчальна для кіраўніка, калі нават толькі цень падазрэння ў нелаяльнасці, то гэты чалавек адкідаецца вельмі далёка. І наадварот, я думаю, што ці не найгалоўны прынцып падбору кадраў, гэта менавіта прынцып асабістай адданнасці, улічваючы спецыфіку беларускай улады, улічваючы ступень падазронасці і чакання розных змоваў там і гэтак далей, я думаю, што лаяльнасць усё ж такі на першым плане і часам ва ўрон нават прафесійным якасцям. Што ж тычыцца персаналіяў, то для мяне, напрыклад, знакавым з'яўляецца прызначэнне спадара Праляскоўскага на пасаду міністра інфармацыі, таму што гэта сфера вельмі праблемная. Вядома, што калі Беларусь, напрыклад, там у нейкі рейтингах інвестиційної привабності стало уверх узніматься, то у рейтингах свободи слова, у рейтингах ворога у інтернету яна плячеться по-ранейшому у хвосте. І ось гэтае призначення не дає тут ніяких світлих перспектив. Я думаю, тому що гэтий чоловік доволі довго узначав ідеологічну управу адміністрації президента і у незалежной прессы на этот период застався у памяти как период тяжкий, змрочный. Это был тиск на прессу. Менавито спадар Проляскоўскі часто огучивал идеи, что треба неяк увагнать в некие межи интернет, бо шмат там анархии и вольницы. Так что вот у гэтым плане, уличивая, что зараз Европа вылучая гэтае патрабаванне, каб был некий прогресс у галіне СМИ, это сапраўды в пэўным сэнсе знаковое призначение, это сигнал, что ніякай либерализации тут не будет. Что ж тычыцца інших призначений, то все это люди, ну, яны мусіць старанные, яны выканаўцы, але ніводнага з гэтых людей еще не призначенных я не могу назвать там реформатором, новатором. Это не тая, на жаль, категория. Я думаю, что увогуле на белорусской номенклатурной шахматной досцы вот один король, а все остальные пешки. Куды поставить, туды поставить.
У эфире «Экспертиза свободы» про новые кадровые призначения у белорусском ураде.
Александр Федотов, давайте с вами протягнем размову про, напевно, самую прикметную, одну из самых прикметных фигур из этих призначений, саправды, Олега Проляскоўскага. То, про что сказал Александр Класковский, саправды, я взгадаю, как журналисты, аналитики писали тогда, когда его отхилили, звольнили, что вот это знаковое отхиление, что певные новые ветры дьмуть, и вот зараз... Гэты ж самы Олег Проляскоўскі зноў прызначаецца на даволі істотную пасаду, вельмі ідэалагічную пасаду міністра інфармацыі. Што гэта азначае?
Насамрэч яго нікуды не адхілялі. Ён быў кіраўніком аналітычнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта. І вядома, што ён уваходзіў у абойму тых, каго прылічвалі да групы вакол Віктара Лукашэнкі. І тое, што яго адсунулі з адміністрацыі, сведчыла просто пра тое, што ў барацьбе, апаратнай барацьбе паміж ім і Пяткевіч перамагла Наталля Пяткевіч. Тое, што зараз яго прызначылі міністрам, гэта азначае, што ў медыйнай сферы атрымліваецца пэўнае двоеўладдзе, якое нічога добрага не нясе незалежнаму друку, не толькі медыям, але і друку наогул. Таму што зараз кожны з людзей, які па пасадзе сваёй павінен уплываць на інфармацыйную сферу і кніжную сферу, будзе даказваць прэзідэнту, што ён з'яўляецца больш эфектыўным, ну а гэта заўжды за наш кошт.
Александр, ці вы не допускаете, что люди, ну, скажем, агульными словами, могут меняться и могут выконывать новые задачи, которые ставят развитие подею? И Олег Проляскоўскі, как в свой час выконывал певные задачи по утисканию прессы, может зараз цалком отповедать курсу на большую либерализацию, например?
Видите, он может отповедать курсу на большую либерализацию, але покуль что нема высновок обрабить певный вывод, что есть загад на курс на либерализацию. К тому господар Проляскоўскі, можливо, изменился, хотя на конт былых кадебистов и некали Рыгор Иванович Бородулин добро сказал, что не бывает былых кадебистов. Але, опрос этого, можно сказать еще одну речь, что нема загаду и нема заказу сверху на новую информационную и культурно-мовную политику.
Сярод сённяшніх прызначэнняў прызначаны і міністр эканомікі, міністр працы сацыяльнай абароны, міністр падаткаў і збораў, як слушна адзначыў Александр Класкоўскі. Многім людзям гэтыя прозвішчы мала што кажуць, гэта не які-небудзь вядомыя эканамісты ці бізнесмены і гэтак далей. Гэта чыноўнікі з гэтых міністэрстваў, якія цяпер дараслі да першых роляў. Ці што-небудзь скажа гэта пра тое, як дзяржава будзе ставіцца да эканамічных праблем? Ці можна сцвярджаць, што сапраўды кіраўніцтва дзяржавы лічыць, што ніякага надзвычайнага крызісу няма і ўсё можа ісці сваім чарадом і няма ніякіх падставаў для вялікіх эканамічных навацыяў і ўзрушэнняў. Александр Класкоўскі.
Па-першае, калі паглядзець біяграфіі вось гэтых людзей, так як фігуры яны непрыкметныя, але біяграфіі па-свойму красамоўныя, у прыватнасці той самы спадар Снапко ў якасці альма-матер мае горадскую сельхазакадэмію, працаваў бухгалтарам, эканамістам племзавода, вось такія прыступкі службовай кар'еры. І я, напрыклад, не чытаў ніводнага яго артыкула, падобнага там артыкулу либерального экономиста Романчука. Так что, конечно, тяжко неких концептуальных прорывов чакать от нового министра. И тем более, саправды, я хочу сгодиться со спадаром Феодотом. У нас же не министр, и навод премьер-министр вызначая экономичную политику, а сами ведаете кто. И вот там на самом версе, коли послухать, например, разваги про кризис, увесь час таки гучить рефрен, хай себе, мы зараз вот покуль тяжко, трошки тут открутим гайки, трошки дадим более самостоятельности директорату, там, бизнесовцам и так далее. И подтекст таки, что как пройдя кризис, мы знову на полницу запустим эту нашу старую выпробованную экономичную модель. То бок концептуального разумения, что потребная либерализация, что без этого нельзя модернизовать краину, потому что это не просто новые станки поставить, а это новые экономичные стосунки и социальные мусять быть стосунки. Вот это, на жаль, нема. Отсюль идея и подбор кадров. На вот вот, коли глядеть этих людей на прессовых конференциях, по телевизоры, на вот в сравнении с российскими чиновниками, яны проиграют, потому что яны шерые, яны безобличные. Яны, грубо кажучи, не умеют вязать двух слов, яны полохаются телекамер. И вот гэткая провинцийность, яна с одного боку выгодно вылучая одиного белорусского харизматичного политика, и по-другое, не дарма кажут, что человек это стиль. И вот стиль керавництва у Беларуси, он ненавито такий, некий нехлемяжный, несучасный, перестраховочный, консервативный и в рэшт и рэшт неэффективный. Потому что, саправды, коли грукнуть кулаком на селекторной нараде, то эти люди будут крутиться, потому что они разумеют, что коли вылечишь из этой обоймы, ты никому не потребны. И они не могут пойти там и зараблять гроши неким читанием либеральных лекций, умовно кажучи. Никто их не допотребует в этой якости. Тому они тримаются, они рвут жилы на этом месте, але у 21-м стагодзе не этот джентльменский набор потребен для саправдного менеджера державного узроўню.
Прызначэнне Мікалая Снапкова міністрам эканомікі. Яно, на мой погляд, вельмі цікава. Таму што апошняе месца, дзе ён працаваў, наколькі я памятаю, гэта намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Пра яго казалі, што гэта чалавек, які карыстаецца вялікім уплывам на пазіцыю і кіраўніка дзяржавы, і што значна, мажліва, больш прыкметна, з'яўляецца, ну, уласна кажучы, эканамічным гуру яго старэйшага сына, вось гэта і груба ўчанят, калі іх можна так назваць. Вось гэта цікава, таму што дагэтуль ваўчаняты ў эканоміку не лезлі.
У экспертызе свабоды бралі ўдзел публіцыста Александр Феадута і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Неверагодны 2009.
Невядомы 2010.
Беларусь у Европу і ўсходняе партнерства.
Малочная вайна і мытны саюз з Расеяй.
Папа Рымскі і Коля Лукашэнка.
Пазіцыя Захаду, здрада прынцыпам ці шлях дэмакратыі.
Аналітычны цыкл свабоды.
Кожную пятніцу, суботу і нядзелю.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У Менску 22 гадзіна, 23 хвіліны. І зараз я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 4 снежня. У Беларусі вялікія кадравыя перастаноўкі. Прызначаныя новыя міністры абароны, інфармацыі, падаткаў і збораў, працы і сацыяльнай абароны, новыя кіраўнікі Рады бяспекі і спраў прэзідэнта. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Яго сябры маюць інтэграцыйныя планы. Студэнты юрыдычнага факультэту БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку выключанай студэнткі Таццяны Шапуцькі. Гомельскія каардынатары створаны партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» правялі ў Варшаве пікеты, дзе збіралі сродкі для пацярпелых ад пераследу ўладаў у Беларусі. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня – паэт Віталь Рыжкоў. Ён замовіў нам падрыхтаваць перадачу пра тое, наколькі арганічна ў адной асобе спалучаюцца журналіст і літаратар. Ці дапамагае праца з фактам уменню ствараць вобразны адбітак жыцця? І як у сваю чаргу ўплывае літаратурны досвід на журналісцкую кваліфікацыю? Адказы на гэтыя іншыя пытанні шукаў Александр Байчун.
На пачатку констатуем, прикладу на тему «Два в одному», якую подметил господар Рыжков, не просто много, а вельми много. Вот сколько имен у этих самых молодых, как и он сам людей, что не без поспеху почали штурм журналистики и литературы одночасово. Аделя Дубовец, Тихон Чернякевич, Вика Тренекс, Андрей Адамович, Павел Костюкевич, Валерия Кустова. Их десятки. Украине есть редакция, где хіба не все корреспонденты мают не только журналистский досвід, але и поэтичные, прозаичные сборники. Например, незалежный тыдневик «Брестский курьер».
Нам через недельку 19 лет газете уже. Сюда приходили литераторы и оставались работать в газете. И тот же Михаил Янчук пишет прозу, пишет стихи. Микрюков Александр. Александр Волкович, прозаик, уже несколько книг издал. Электронный журнал «Русский переплет» не так давно ему гран-при какое-то годовое дал и так далее.
Это рассказывал главный редактор издания Миколай Александров. До речи, сам он поэт, добре відомий не только на Берестейщине. И одночасово здолел так организовать працу коллективу, что редакция стала первой в Беларуси, якая отримала престижную премию немецкого часопису «Цайт» для молодой демократичной прессы Усходней Европы.
Книгу я свою готовлю, но готовится еще книга тех людей, которые у меня работают в редакции. Проза, поэзия.
И сколько таких людей у тебя?
Человек 7. Слава Богу, что литературная работа не стала моей профессией. Потому что это опасно, когда поэзия, то, что я исповедую сам себе, она становится неким потоком, ремеслом. А так, литературная моя работа позволяет жить моей душе так, как она соизволит. Творчество литературное помогает в журналистике немножко освобождаться от рутины будней.
А с другого боку, ти не душить поэзию планка журналистики?
А вот наоборот, потому что поэзия тоже не должна воспарять так уж высоко. А журналистика дает несколько так тычки под ребра. А давай-ка, парень, не уносись от реальности. То, о чем и Ахматова когда-то писала, когда вы знали, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Вот этот ссор житейский, прочий, он неизбежно в журналистике есть, и слава Богу, когда он поэзией переваривается, также становится эстетически обогащенным.
Однако вернемся до житевого досвіду журналистов, поэта и прозаика с поколения громадского редактора «Тыдня» Виталия Рыжкова. Нагадаю, ему 23 годы. У приватности згадывал Насту Манцевич. А пошлым часом девчина присутничая у поэзии не так зауважна, як раней. У всяком разе у журналистицы это имя сегодня куды больше ведомое.
Увогуле человеку, які пише, яму простей за все знайсти себе менавіта у журналістиці, але в той же самый час такая праца, она якраз и перешкаджає літературній діяльності. Большую частку себе отдаєш на працу. Короче, мне часом здається, що это не вельми добре сполучальне.
Даша Ліса з Маргонщини з дитинства обмежувана у руху. Сьогодні вона активно співпрацьовує з некількими редакціями, одночасово видала недавно поетичний зборник, працює над романом.
У моїй ситуації, коли вельми моцно обмежувана свобода перемещення, і ще й відсутністю коляски з електроприводом, на яку я заробляю грошей, журналістика – це мій шанс вирватися у широкий світ. І я спробую скористати свій шанс.
Ну а що думає Даша про діалектику дочинення журналізму з літературою?
Это то, что может получаться. Это цікавый микс. Потребно содокранаться с реальностью, бачить этот свет, отшивать его на смак. Журналистика дает мне отчуть темп життя и его смак, его стиль.
Ева Вижнавец стартовала в литературе несколько годов тому вельми перспективной, на погляд критиков, прозы. До речи, серед головных героев ее книжки «Шлях дробной сволочи» миновито журналисты, життю яких Ева ведает, что называется, «знутри радиоредакции». Ці варто чекати прихильниками її творчості у хуткім часі нових мистецьких творів.
Журналістика і література, вони різними полушарнями мозга опрацьовуються. Журналістика випалює, моцно випалює. І тому я не впевнена, що мені вдасться повторити цей еквілібричний трюк і знову нечто написати таке серйозне.
Розмова наша поступово звужується.
Ідея не приходила ахвірувати нічим на користь чогось, або тут ахвірування, воно зав'язане на ніякий побут.
Коли я писала, то я була одна. Мені абсолютно нічого від життя не треба. Я хожу в одних штанах годами. Але тепер у мене син, і я його люблю більше, ніж літературу, чи ще щось інше. І натурально, що я обираю журналістику, бо журналістика дає кавалок хліба.
А ось назірання Олеся Ліпая, керівника інформаційної агенції «Білапан», автора двух поетичних зборників.
У Беларуси зарабатывать литературной працей фактически немагчыма. Особливо, когда ты, как литератор, автор неугодной власти. А ближайшая сфера до літаратурнай працы – это как раз ее журналистика. Таким чином люди зарабляют себе на хлеб журналистикой, а то, что для души литература, этим занимаются параллельно.
Ева Віжнавець у свою чергу доводит, найчастей все ж не варто чекать чудов.
Коли человек активно занимается литературой и журналистикой одночасно, то альбо он неудалый журналист, альбо он неудалый письменник. Литератор – это самотник, адлюдок, який любіць назіраць за людьми, але не любіць дачыняцца. У той же бок, журналіст павінен быць лёгку нахабным, вельмі контактным. Альбо твоя натура проявляецца ў адным, альбо твоя натура проявляецца ў другім.
А вось Алесь Ліпай прытрымліваецца іншае меркаванне.
Гэта залежыць конкретно ад кожнага чалавека, перашкаджае яму, ці дапамагае, ці не замінае. Я лічу ўвогуле, што добра, таму што ў гэтых умовах, скажам так, існуе менш падстаў для кан'юнктурнай літаратуры, таму што на гэтым зарабляць немагчыма, ну або амаль немагчыма.
Як і спадар Ліпай, галоўны рэдактар брэсцкага кур'ера Мікалай Александраў таксама не бачыць асаблівых супярэчнасцяў паміж спалучэннем у адной асобе журналіста і літаратара. Звяртаюся да яго з такой інтэграванай просьбай.
Напроконце, кольки своих родков мог бы прочитать то, что вот одразу всплывает?
На вскидку, как бы, где соединена и журналистика, и...
Вот, это самое цикавое.
Воспоминания о челноках брестских. Едет в Польшу с Бодуна православная страна, потому что слаще редьки не знавала ни хрена. Позади ночная тень, впереди базарный день, по бокам бегущей трассы птичьи гнезда набекрень, а дорога далека, а кручина глубока, бардзо проше, дорога пани, с нами сделать два глотка.
Прагучалі радкі галоўнага рэдактара брэсцкага кур'ера Мікалая Александрава. Даследаванне падрыхтаваў Александр Байчун. А хвілінаў праз 5 госцем нашага эфіру будзе грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні паэт Віталь Рыжкоў. У Мінску 22 гадзіна 30 хвілінаў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами по-ранейшему Ганна Соус. Як вы уже чули, гостем нашего эфира неузабаве будет громадский редактор «Свободы», литератор Віталь Рыжкоў. У нашем эфире так само уключение с польского Уроцлава, где завтра отбудется вызначение лауреату премии «Ангелус». Вас шакая так само форум «Свободы», огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змитер Бартосик завершить оповед про Алексея Галіша. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете по-ранейшему сошить Алена Стровы.
Добрый вечер. Администрация США ухвалила намер краин хаўруснец НАТО, а так само партнеру Альянсу подмацаваць международный войсковый контингент у Афганистане. Про гэта заявил официальный представник Белого дома Роберт Гибс. У Пакистане боевики обстреляли и закидали гранатами на топ верников, якія собрались у мячети для молитвы в гарнизонном городку Равалпинди. Загинули 35 человек. Президенты России, Злучаных Штатов, Медведев и Обама агучылі супольную заяву, у якой сцвярджаецца, што перамовы паміж дзвюма краінамі па новай дамове аб скарачэнні ядзернага арсенала набліжаюцца да паспяховага завяршэння. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу заявіў сёння, што высілкі Украіны па трансфармацыі заканадаўства для правядзення яго ў адпаведнасць з нормамі еўразвязу па-ранейшаму не з'яўляюцца дастатковымі. Чарнагорыя атрымала афіцыйны статус краіны-кандыдата ў НАТО.
Алена Струва працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вами Ганна Соус. У нашай праграме гутарка з Віталём Рыжковым, «Барды свабоды» і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 5 снежня у асобных раёнах краіны пройдуць невялікія дажджы. Тэмпература паветра ўначы ад мінус 3 да плюс 3, у дзень ад мінус 1 да 4 градусаў цяпла. У наступныя двое сутак прагназуюць кароткачасовыя дажджы, мокры снег. У Мінску 22 гадзіна, 33 хвіліны, і зараз Алена Ціхановіч раскажа пра падзеі ў Беларусі.
У Беларусі вялікія кадравыя перастаноўкі. Прызначаныя новыя міністры абароны, інфармацыі, падаткаў і збораў, працы і сацыяльнай абароны, новыя кіраўнікі Рады бяспекі і спраў прэзідэнта.
Сілавыя прызначэнні пракаментаваў Александр Фядута, які калісьці ўзначальваў управленне інфармацыі ў адміністрацыі прэзідэнта.
Гэта азначае тое, што ўлада вельмі сур'ёзна рыхтуецца да будучых выбараў. Яшчэ і таму, што Мальцу быў лояльны для Лукашэнка старшага, а Жадобін будзе лояльны не толькі да Лукашэнкі старшага, але і да Лукашэнкі малодшага. Я маю на ўвазе Віктара Лукашэнку.
Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. За выгады мытнага саюзу трэба будзе заплаціць пэўную цану, паведаміў віцэ-прэм'ер Андрэй Кабякоў, выступаючы ў парламенце. Сярод мінусаў ён назваў большую канкурэнцыю для беларускіх вытворцаў. У Мінску створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Яго сябры маюць інтэграцыйныя планы. У саюз увайшлі толькі па адной пісьменніцкай арганізацыі ад кожнай краіны, хаця ў Беларусі два пісьменніцкіх аб'яднанні, а ў Расіі іх пяць. Студэнты юрыдычнага факультэту БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку выключанай студэнткі Таццяны Шапуцькі. Вядомыя палітыкі і грамадскія дзеячы таксама стварылі аргкамітэт падтрымкі. Дзяўчыну выключылі за паездку ў Брусэль на форум усходняга партнерства. Гаворыць лідар маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Мы ў гэтай сітуацыі будзем прыкладаць все высілкі, каб дамагчыся праўды, каб яе аднавілі на вучобе праз міжнародныя кантакты, свае асабістыя. З панядзелка малады фронт сумесна з іншымі моладзевымі арганізацыямі пачынае збор подпісаў каля БДУ ў падтрымку Таццяны.
У інфекцыйным аддзяленні Мазырскага гарадскога клінічнага шпіталю салдатам пачалі даваць таміфлю. Гэты прэпарат прызначаюць, калі ёсць падазрэнне на пнеўманію або свіны грып. Франак Вячорка, які ляжыць у гэтым шпіталі, паведаміў, што тут занятыя ўсе ложкі. Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі і больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». І сёння госць нашай праграмы – грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні – паэт Віталь Рыжкоў. Яму 23 гады, нарадзіўся ў Магілёве, жыве ў Менску цяпер, інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар уэб-дызайну, працаваў дорожным рабочым, вартаўніком, сістэмным адміністратарам, цяпер працуе менеджэрам распаўсюдніка ў часопісе Архэ. Ну і натуральна піша вершы. Віталь зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар.
Добры вечар.
Вы весь тыдзень актыўна былі працавалі не толькі ў эфіры, але і на сайце, вызначалі лепшыя сюжэты дня. Я звярнула ўвагу, што збольшага абміналі, ну, так званыя палітычныя сюжэты, і найбольш вам прыйшліся да спадобы сацыяльныя, культурныя тэмы. Скажыце, вось на ваш густ, чаго бракавала сайту «Свабоды» на гэтым тыдні, і што найбольш вам спадабалася?
Мне спадабаліся, натуральна, некія соцыякультурныя матэрыялы, вельмі спадабаўся матэрыял Алены Спадарніковай наконт рэсацыялізацыі. Спадабаліся яшчэ якія-ніякія моманты, якія маглі палічыцца з боку наведвальнікаў сайта палітычнымі, аднак я іх успрымаў проста з гумарам, там, скажам, такія трэш-сітуацыі на маё магчыма гіпертрафаванае пачуццё гумара. На гэтым тыдні, на жаль, не радыё «Свабодзе», а інфармацыйнай прасторы, відаць, не хапала нейкіх гучных сенсацыяў. Апроч хіба што адной літаратурнай.
Што вы маеце на увазе?
Я маю на увазе гучную спрэчку наконт выхаду і забароны кнігі Марціновіча, паэта і журналіста, тфуты, пісьменніка і журналіста, кніга «Параноя».
Ну, вось, дарэчы, вы тут адразу вызначылі паэта і журналіста. Вы, напэўна, чулі ў нашым эфіры, зусім недаўна прагучала даследаванне на вашую замову, наколькі арганічна адной асобе спалучаюцца журналіст і літаратар. Як бы вы ацанілі даследаванне, якое зрабілі нашы журналісты? Што вам там падалося? Чыя думкі цікавыя?
Мне вельмі спадабалася даследаванне. Я ўдзячны Радыё «Свабоды» за яго. Мне найбліжэй думкі пісьменніцы, якую я вельмі паважаю, Евы Віжнавец. Бадай, усё, што я магу сказаць, ад сябе магу дадаць, што я таксама вельмі сумняюся про то, что можно органично и без шкоды для одного и для другого сполучать у себе, принамсі, коли казать про себе, хэтые профессии.
Во всесветной...
Счастливое выключение, вядома, однако выключение только правила подтверждаются, как все ведают.
Да, так, у всесветной литературы больше прикладов, коли с журналистов становятся письменниками, Хемінгуэй, Булгаков, Оруэлл, шмат можно прикладов привести, а с письменников журналисты можете привести, как поспехово?
Боюсь, что вельми шмат починаючих молодых письменников приходит у журналистику, однако справа письменництва их покидая. Вось мені у голові зараз слово Тетяни Сапач, яка сказала одначе, що поезія просто з часом її покинула, правда, яна не казала на конт журналістики. Увогуле література, видать, здольная покидать незалежно від вибору професії. І я не можу привести ось такий приклад, як поспеховый альбо не поспеховый письменник потом зробився поспеховым журналістом, бо, шире кажучи, агульная журналістская творчасть мені менш цікавить за літературна.
Віталь, спеціально для вас ми зробили опитання на вулицах Менску. Ким би ви хотіли бути, письменником, поетом чи журналістом? Пропоную послухати його.
Наверное, журналистом. Общаться с людьми.
Журналистом.
Может быть, писательницей.
Писателем.
Журналистом. Меня фотографии исключительно интересуют. И нравится мне тот момент, что надо оказываться в нужном месте, в нужное время. Искать что-то, выискивать, быть внимательным.
Журналист. Не знаю, интереснее.
Журналист. Наверное, более интересные люди. Общаешься с интересными людьми, каждый по-своему. Новый, интересный. Узнаешь много.
Поэт.
Журналистом.
Более интересный.
Поэтом не суждено. Рифма нету.
Скорее всего, журналист. Писатель-поэт, это слишком надо мозг включать.
Писателем.
Журналистом, наверное.
Между писателем и поэтом как-то разницы особо не видно. Ну, вернее, она есть, но, скорее всего, даже так тяжело писать с самого начала. Для начала попробую журналистом.
Писатель.
Поэтом. Ну, не знаю даже. Прикольно сочинять цифрочки так. Девушкам читать.
Журналистом. Журналистом. Это интересно, можно с людьми общаться. Ну, вот так вот подходить и спрашивать.
А пытание на улицах Менску, кем бы вы хотели быть, письменником, поэтом ти журналистом? У эфира «Ночная свобода», выники дня, и с нами на простой сувязи из Менску громадский редактор «Свободы» на гэтым тыдні поэт Виталь Рыжков. Вам 23 годы, Виталь, относно молоды узрост. Ну, існуе такое меркаванне, что молоды узрост – это как раз-таки узрост поэтов, а больше сталых уже для прозы. Згодны вы с гэтым?
Так, я згодны. Я не ведаю пераважной колькасці прикладаў моих улюбленых пісьменнікаў. Яны написали самое галоўнае менавіта у маладым узросте. Аднак ёсць пісьменнікі, прынамсі паэты, якія асноўную сваю творчасць, найбольш плённую, зрабілі у сталыя гады. Я маю на увазе, напрыклад, Іосіфа Бродскага альбо Уістана Гіодена. Згадуючы першых, прыгадаем, ну, на мой густ, напрыклад, расійскі паэт Уладзімір Маяковскі найлепшае напісаў менавіта да 20-х гадоў, то бок да свайго там 25-годдзя. І там, цитуючи рядки за його поемою «Облако в штанах», «Іду красивий 22-літній 16-го года», коли я не помиляюся, гэтая поема.
Так, падається, на Маяковського творчість ще й повпливала на політична ситуація, яка була в Україні, хоча я з вами якраз таки згодна, що ліпше його рядки були у молодому зрості. А ви вже згадали про ситуацію з розповсюдом книги Віктора Марціновича «Параноя». Сам Віктор колись у інтерв'ю, після того, як книга була надрукована, сказав, що найліпша реклама, коли книгу заборонять. А як ви лічите, як правильно провести розкрутку літературного твору, і цю вуголі можна на гэтым заробити гроші у Білорусі, наприклад?
Только, на мою думку, только в Беларуси литературой заработать немагчыма, бо, на жаль, аудитория читацкая при найлепших раскладах будет замалая. Я думаю, что автор з Беларуси мусить мець европейские стандарты якости своей творчості и перекладаться на быть цікавым у Европе, перекладаться на магчымыя асноўныя магчымыя еўрапейскія мовы, каб у яго выходзілі кнігі не толькі ў Беларусі. Гэта бадай адзіны магчымы варыянт. Што тычыцца раскруткі літаратурнага твору, на маю думку, правілы тут аднолькавыя з любым таварам. Галоўнае, каб ідэя менеджера, менеджмент ідэі быў подадзены просто, по магчымасці арыгінальна. У выпадку з романом Віктора Марціновіча асноўная ідэя кахання падчас чумы, кахання з каханкам, з каханкай, самі ведаеце каго, пад ва ўмовах палітычнай сітуацыі ідэя дастаткова арыгінальная і дастаткова простая, таму не дзіва, што аўтар здолеў прадбачыць, для гэтага не трэба быць правіцам, наступствы. І так, гэта найлепшая рэкляма, бадай не пра адну кнігу на маёй памяці за апошнія 10 гадоў, калі я сачу, так не казалі, не абмяркоўвалі на гэтулькі. Маса меркавання просто ёсць.
А вы хацелі, каб пра ваш твор так пісалі?
Я, напраўду кажучы, не. Не хацеў бы. Для мяне найбольш натуральным ёсць шлях, калі кніга даходзіць да чытача іншым чынам, і максімум, і ну, што я прымаю, і найлепшае, якби найлепший комплімент, який можна зробити книзі, це коли книга скрадена з бібліотеки, наприклад.
Дякую великі. Гостем «Ночної свободи» був громадський редактор нашого радіо, поет Віталь Рыжков. Всього вам лепшого.
Вам доброї ночі.
У ефіры «Ночная свобода», «Выніки дня», і ми протягуємо літературну тему. У польському Вроцлаві 5 снежня відбудеться визначення лауреату премії «Ангелус», яка присуджається у Польщі за найліпший літературний твор письменнику Центральної Усходньої Європи, перекладений на польську мову. Во Вроцлаві знаходиться кореспондент «Свободи» Сергій Шупа. Ми зв'язалися з ним по телефоні.
Адметнасць сёлішняга «Ангелуса», прэміі «Ангелуса» у тым, што ўпершыню беларускі ўдзельнік трапіў у самую апошнюю, у фінальную частку. У фінале ўдзельнічае 7 чалавек. Гэта 2 польскіх пісьменніка, 2 чэшскіх, 1 немец, 1 харват. І вось прадстаўнік Беларусі Ігар Бабкоў, які ўдзельнічае ў конкурсе са сваёй «Адам Клакоцкі і яго цені». Завтра увечары адбудзецца ўрачыстае абвяшчэнне пераможцы, атрымае такую вельмі прыгожую статуэтку і грашовую прэмію. І дагэтуль загадка застаецца да самага апошняга моманту неразгаданая. Тым часам фіналісты ўжо сёння пачалі свае сустрэчы з публікай. Вось сёння мы з Яном Максімюком уже прысутнічалі на сустрэчы з польскім удзельнікам, які напісаў такі кулінарна-паліталагічнае эсэ пра Вугорщину. А завтра, а другой гадзіне дня, перад аматарамі літаратуры выступіць Ігар Бабкоў, прадстаўнік Беларусі, які ўдзельнічае гэтай прэміі. Я нагадаю, што гэтая прэмія прысуджаецца сёлета ўжо чацвёрты раз. Папярэднімі пераможцамі былі украінскі пісьменнік Юрый Андрухович, аўстрыец Мартін Полак, і летась эту прэмію атрымаў Пэтэр Эштерхазі, літаратар з Вугорщини.
Сергей Шупа з Вроцлава. І завтра Сергей розкаже і на сайті, і в ефірі «Свободи», хто все ж таки атрымає сьоліта премію «Ангелус».
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода» – щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Загадки беларускага бліц-візиту італьянскага прем'єр-міністра. Поправки в правила беларускіх выборов, на яких завсёды перемагали влады. Гэтыя темы у чарговым тыдні з Радіо Свобода, які вядзе директор беларускай службы радіо Александр Лукашук. У передачі удзельнічаюць супрацовнікі службы Юрий Дракахруст, Ян Максімюк і Сергій Навумчик. Глядзіце перадачу ў суботу 5 снежня ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 4 снежня. У Беларусі вялікія кадравыя перастаноўкі. Прызначаны новыя міністры абароны, інфармацыі, падаткаў і збораў, працы і сацыяльнай абароны. Новыя кіраўнікі Рады бяспекі і спраў прэзідэнта. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дакументы мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі. У Менску створаны саюз пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. Яго сябры маюць інтэграцыйныя планы. Студэнты юрыдычнага факультэту БДУ пачалі збор подпісаў у падтрымку выключанай студэнткі Таццяны Шапуцькі. Гомельскія каардынатары створанай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» правялі ў Варшаве пікеты, дзе збіралі сродкі для пацярпелых ад пераследу ўладаў у Беларусі. На чарзе форум «Свабоды» – агляд найбольш чытаных і каментаваных матэрыялаў сайту свабода.орг. Форум падрыхтавала Алена Струвы.
На наш сайт поступили, протягивают поступать комментарии наведников относно сегодняшних кадровых призначений президента Александра Лукашенко. Белорусский керовник поменял сегодня керовника Рады безпеки, министра обороны, министра информации, керовника справов президента. Наибольший интерес выкликала особа нового министра информации, переемником Владимира Русакевича, стал колишний головный идеолог, ведомый закручиванием гаек. Редактор «Народной воли» так прокомментовал свободе призначения Олега Пролесковского.
Тады не здзівлюся, калі ў наступны раз Падар Праліскоўскі будзе прызначаны галоўным гінеколагам Беларусі. Гэта ўжо ўсё, прыехалі, это называецца прыехалі.
Гэта было меркаванне Йосіфа Сярэдзіча, а зараз каментары ўдзельнікаў форуму «Свабоды». Зміцер. Сярэдзіч кажа пра праліскоўскага гінеколага, а з некаторых сённяшніх апазіцыянераў добрыя практолагі б атрымаліся. Дмитрий, ну что тут можно сказать? Усе яны парадышные, проверенные люди. Пожадаем им поспехов у ихной нелегкой працы. Читатель, тасуй, не тасуй, все ровно получишь, сами ведаете что. Фрабел, быть у команде и под патронажем Лукашенко стратить человечую годность. Коментатор, а чего ж у Зимовского комментар не возьмете? И он же сказал, что такую сволочь, як Пролесковский, тяжко знайсти, и что руки этой почвары не подасть.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный срок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і на чарзе агляд незалежнага друку, яго на гэтым тыдні рыхтуе Владзімір Глот.
Корреспондентка тыднёвіка «Новы час» Вольга Хвоін выступае ў свежым нумары выдання адразу з некалькімі артыкуламі. Яна лічыць, што найбольш цікавы з іх называецца «Альтернатыва без альтернатывы» пра альтернатыўную службу ў беларускім войску.
Як гэта не парадоксальна, але пры тым, што Конституцыя Республікі Беларусь дазваляе нашым грамадзянам праходзіць альтернатыўную службу ў грамадскіх структур, іншае законодаўство гэтага не прадугледжвае. І вось гэтае пытанне разглядаецца ў матэрыяле. Так само приводять некалькі життєвих історій про те, як люди пробували домогчися відстояти своє конституційне право на альтернативну військову службу.
Тамара Щепьоткіна, головний редактор газети «Берозовий венік», що видається у Берозовському районі, анонсує черговий номер для слухачів «Свободи».
Ми розказуємо про те, що чиновник Білозерського гарвиконтрама спокусився на чужі гроші, і він зняв по карці у банку, робочий забив про підприємство. А чиновник, який побач стояв, бачив, видать його код і потім скористався гетай карткою і зняв 150 тисяч. Була заведена кримінальна справа потом его, так сказать, ушли, заставили звольниться и криминальную справу спинили.
У Ганцевичах некоторые люди, обуренные черговым взрывом концерту артистов белорусской эстрады, рассказывает редактор газеты «Ганцевицкий час» Петро Гузаевский. Этим разом сорвался концерт Полины Смоловой.
Они кривдятся, потому что это уже не вперше. Ну, дрянная реклама, никакие объявок. Мало того, еще путают даты, когда приедут. 28-го на одной афише висело, а на другой 29-го. Это вот показывает отношения, вот люди говорят, тут такие отношения. То есть, когда берется организовывать, то организовывается, а то у ту газету дают там некую одну рекламку. Ну, нашу, конечно же, они не дадут.
Незалежный друг на этом тыдне оглядал Владимир Глот. У Минску 22 година 54 хвилины. Одразу после выпуску новинок экспертиза свободы на тему «Ти сможет Беларусь далее отримливать российские льготы». А на этом я развитываюся. С вами мы завершаем программу «Ночная свобода. Выники дня». И я передаю микрофон моему коллегу Дмитру Бартосику.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Алексея Галіча, краязнаўцы і фалькларыста, супрацоўніка цэнтра дзіцячай творчасці. Ужо трэці год у цэнтральным дзіцячым парку ладзіцца абрад гукання вясны, а сёлета ў батанічным садзе адбылося святкаванне юр'я. Ініцыятар гэтых святаў наш госць.
Я умею, могу, разумею, не только в напрямку, скажем, адраджэння архаічнай культуры, але и как бы выкарыстанне фольклора как базы, как развіцця сучаснай культуры, причем не в формах постфольклорных, простой интерпретации в разных жанрах. Рок, фьюжн некий, джазовые некие зараз появились коллективы. А фольклор, его треба вучить и ведать в таким недокрональным выгляде. А как он уздейничал просто на свядомость, под свядомость. И в вынику, собрадой, можно народиться альбо вернуться та эстетика тех белорусов, которые жили тут 100 годов назад, 200. Але, конечно, фольклор залежит от лада життя, от укладу життя людей. Мы уже не вернемся до этого укладу, но моя задача доследовать психологию, доследовать эстетику, некие музычные ходы, некие гармоничные особливости. И мы стараемся обновлять фольклор, пропагандовать его в натуральных для фольклора формах. Обрядовые святы, на природе. Каб гук, ён сапраўды быў сугучны с рэхам ад пагоркаў, ад леса. Сапраўды, каб мы, займаючыся песней, глядзелі на песні не только як на жанр, від мастацтва. Песня и любые вид творчества, альбо это картина, альбо это верш, альбо, может, литературная творчество, инша. Это душа.
Радость жаворонкам звонит над хмарами, хай не отгляжу я ей, не сберу. Дни настали важкие, золото не ржавеет.
мова матчина, чаровная, співная, уміє з білим колоссям шуметь. Галасить навальницею левною, вераснёвою медяю шуметь. Мова наша